Thuto ya somama bedi le botlhano. Diholo tsa bogosi, goreng di agiwa, mme di agiwa jang? Jaaka leina holo ya bogosi le tlhalosa, thuto ya Baebele e e rutiwang koo e bua thata ka bogosi jwa Modimo, jo e leng setlhogo sa bodiredi jwa ga Jesu. Ke mafelo a kobamelo ya boammaaruri. Basupi ba ga Jehova ba dira dithulaganyo tsa go rera dikgang tse di molemo tsa bogosi mo gone mafelo ano. Diholo tsa bogosi di farologana ka bogolo le tsela di agiwang ka yone, mme tsotlhe ke mafelo a lebegang sentle a seng magasigasi. Bontsi jwa tsone di dirisiwa ke diphuthego di feta e le nngwe. Mo dingwageng tsa bošweng, re ile ra aga diholo tsa bogosi di le diketekete, e leng palogare ya diholo di le tlhano ka letsatsi, gore palo ya baboledi le diphuthego tse di ntseng di oketsega di nne le mafelo a di kopanelang mo gone. Seno se kgonega jang? Di agiwa ka menelo e ntshediwang letlole la go agiwa ga diholo tsa bogosi. Mo go nngwe le nngwe ya diholo tsa bogosi, go na le lebokoso la menelo ya kago ya diholo tsa bogosi mo lefatsheng lotlhe. Menelo eno e romelwa kwa ofising ya lekala, gore diphuthego tse dingwe tse di batlang go aga kgotsa go baakanya holo ya bogosi di kgone go adima madi ano kwa ntle ga morokotso. Di agiwa ke baithaopi ba ba sa duelweng, ba ba tswang mo maemong a a farologaneng. Go rulagantswe ditlhopha tsa go aga diholo tsa bogosi mo dinageng di le dintsi. Ditlhopha tsa baagi le baithaopi di nna di tsamaya mo mafelong a a farologaneng mo nageng ya bone, tota le kwa mafelong a a kgakala, gore ba etelele pele tiro ya go aga le go thapisa basupi ba mafelo ao. Mo dinageng tse dingwe go tlhomilwe dikomiti tsa kago tsa kgaolo, go etelela pele go agiwa le go baakangwa ga diholo tsa bogosi tsa mo kgaolong eo. Bagolwane ba ba nang le maitemogelo a kago, ba kaela diphuthego fa tiro ntse e tsweletse, mme bakaolong ba ba nang le bokgoni ba ithaopela go thusa. Gongwe le gongwe kwa go agiwang holo ya bogosi gone, maloko a phuthego ya lefelo leo a itumelela go tla go thusa. Ka ntlha ya moya wa ga Jehova le maiteko a batho ba gagwe ba a dirang ka moya otlhe, tiro eno yotlhe e kgona go fitlhelelwa. Dipotso tsa poeletso. Ke ka ntlha yang fa mafelo a rona a kobamelo a bidiwa diholo tsa bogosi? Ke eng se se re thusang gore re kgone go aga diholo tsa bogosi mo lefatsheng lotlhe?